Poslušate nedeljski večerni program Radija Ognjiščem, zdaj le sledi oddaja Moja zgodba, v kateri boste lahko prisluhnili doktorju Renatu Podbersiču o golem otoku v zgodovinski zavesti. Vabljeni k poslušanju.
Moja zgodba.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Tokrat bo na vrsti že četrta oddaja v nizu o golem otoku po 70-ih letih. Namreč Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko in pa Nova univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije sta 29. novembra 2019 pripravila kritično razpravo o golem otoku po 70-ih letih, golem otoku kot enem osrednjih totalitarističnih spričeval nekdanje Jugoslavije, ki pa se ga še vedno prikazuje zgolj v bledi in že skoraj zbledeli retrospektivi polpretekle zgodovine. S pričevanjema sta na omenjeni kritični razpravi sodelovala profesor Marjan Rogič iz Hrvaške oziroma Nemčije in pa magister Andrej Aplenc. Oba sta bila zaprta v tem koncentracijskem taborišču. Potem pa smo slišali predavanje doktorice Mire Miladinovič-Zalaznik o dolžnosti spomina Goli otok danes in doktorice Mance Erzetič Goli otok kot totalitaristična zastraševalna metoda. Prav tako smo do zdaj že slišali predavanje profesorja doktorja Božidarja Jezernika o golem otoku kot samoupravnem laboratoriju. Vse omenjene oddaje lahko poslušate na zahtevo v audio arhivu Radija Ognjišče ali pa preko YouTube kanala Inštituta Nove revije, kjer so predavanja posneta v video obliki. Danes bomo prisluhnili predavanju doktorja Renata Podbersiča z naslovom Goli otok v zgodovinski zavesti. Čakata pa nas še predavanji doktorja Bernarda Nežmaha o golem spominu golega otoka in Dejana Komelja, zakaj nas ni več strah golega otoka. Zgodovinar dr. Renato Podbersič velja za prodornega zgodovinarja mlajše generacije. Prihaja študijskega centra za narodno spravo. Goli otok je sinonim za trpljenje, na njem so se dogajale strahote, ki jih je človek storil človeku, je med drugim povedal v svojem prispevku z naslovom Goli otok v zgodovinski zavesti. Prisluhnimo doktorju Renatu Podbersiču.
Gospe in gospodje, veselje mi je, da lahko kot primorec tukaj spregovorim o temi, ki nas po svoje razdvaja. Naslov je Goli otok v zgodovinskem spominu, ki bi ga lahko naslovili tudi med mitom in resnico, če hočete. Bom začel z mitom, ki je tudi pogojen s pričevanjsko resnico, kar je prej gospod Jezernik omenil o rabu, pa bom tudi sam začel z rabom. Namreč, obstaja ne zgolj urbana legenda, ki je potrjena tudi z pričevanji, da so spomenik v Kamporju na otoku Rabu, kjer je v letih 42 in 43 trpelo veliko naših vojakov, približno 1500 jih je tudi pustilo svoje kosti za večno tam, veliko ženski otrok, da so klesali kamenje golootoški taboriščniki, interniranci, skratka zaprti na golem otoku. To je še ena od stvari, ki bo treba jo zagrizti. Namreč druga točka, ki bi jo rad odprl, ki bi rad bil ne samo narativen, ampak tudi polemičen, so arhivi. Glejte, v slovenskem zgodovinopisju, kjer konc koncev smo imeli nadpovprečno število golootočanov v primerjavi z ostalimi predeli Jugoslavije, zdaj si Srbi, Črnogorci še več, je to tema, ki je še dokaj neobdelana. Ukvarjal se je z njo in mislim, da najboljša študija do zdaj je dr. Jezernik, ki je sicer zgodovinar, ni zgodovinar, je antropolog, etnolog, pravnik, in ta njegova študija verjetno nekaj časa še ne bo presežena. Z informirojevstvom kot pojavom se je ukvarjal kolega dr. Aleš Gabrič. Potem je bilo nekaj pregledov strani Mateje Režek in dr. Petra Vodopilca in potem smo skoraj končali. Torej, imel sem to srečo, da sem bil dvakrat že v vojaškem arhivu v Beogradu. In potrdilo se mi na terenu dejstvo, ki dokazuje, da je v vojaškem arhivu v Beogradu, ki se počasi vztrajno odpira, vendarle še velik del gradiva, ki nas bo moral zanimati. Širok spekter, ni primeren prostor, da se posebno lotimo vojaškega arhiva samega, ampak človek je presenečen, kako so odločbe vojaških sodišč ohranjene tako za medvojno obdobje, torej 41-45, prvo povojno obdobje, tja do razpada bivše Jugoslavije 1991 in to po vojaških oblasteh. Torej, nekdo, ki bo zagrizel v bližnji prihodnosti ali kadarkoli že v problem Golotočanov, bo lahko ali bo moral konzultirati tudi vojni arhiv Beograd ali po naše vojaški arhiv Beograd, ki vendarle dokazuje se svojimi več kot 40 milijoni dokumentov, od tega približno 1/10, torej 4 milijone je že digitaliziranih, dokazuje, da gre za zelo pomembno gradivo in če vemo, da je približno, če jemljemo konzervativno številko, ki pa vendarle ima neko podporo v znanstvenih krogih, bilo Golotočanov dobrih 16.000, da je od tega približno 5.000 bilo obsojenih strani vojaških sodišč, torej bo treba to vzeti v obzir in verjemte mi, ker sem sondiral teren, so sodbe ohranjene, bo treba vzeti v obzir. Tukaj je ena pomanjkljivost za slovenske dežele, če se tako izražim, kajti med našimi rojaki v tistih časih, ko rečem tisti časi, mislim, pozna 40-a, zgodnja 50-a leta, je bilo relativno malo ali če hočete popovprečno število vojaških častnikov oziroma oficirjev slovenskega rodu. Ampak to nas še čaka. Tudite mi, da grem na osebno izkušnjo. Prihajam z goriškega podeželja, ker je v 80-ih letih, v zgodnih 80-ih letih, v času mojega odraščanja, besedna sintagma Goli otok precej pogosto odmevala v besedišču preprostega podeželskega primorskega ljudstva. Goli otok je bil percepiran kot nekaj, kar se ti bo zgodilo, če boš govoril proti oblasti ali pa boš delal proti oblasti ali pa če boš poslušal, kaj govorijo proti oblasti znotraj domače hiše. To je pomenilo zame, pa ne samo zame, v odraščajočih tistih prvih prednajstniških letih, ko se človek začne zavedati okolja in tudi preteklosti, v katerem živi. Še ena stvar je pogojena s tem mojim približevanjem zgodovini Golega otoka in sicer lahko rečemo renesansa izdajanja del tako na potleh Jugoslavije, kot pa diskurs, ki je potekal znotraj italijanskega prostora, v katerega smo bili kot primorci globoko vpeti. Namreč v 80-ih letih so tudi v Italiji začele izhajati knjige, pričevanja, še bolj pa članki, ki govorijo o Golem otoku. In sicer rezultirajo tistih približno 4.000 do 5.000 predvsem prebivalcev Tržiča, po italijansko Molfancone, ki so šli po drugi svetovni vojni graditi socializem na reko, predvsem na reko, pa tudi drugam, po Dalmaciji, v Istro tudi, in bili potem po letu 48, še bolj pa 49, spoznani za nasprotnike tedanje jugoslovanske stvarnosti, kako je že to pomenilo, in bili potem poslani na Goli otok. In prav v 80-ih letih, prvi polovici, so začela njihova pričevanja izhajati tudi v italijanskem tisku. In kakšen je bil ta diskurs, ki se je takrat pojavljal in mene kot mulca, ki je odraščal, ki je nakazoval, da se bo mogoče enkrat v prihodnosti ukvarjal poklicno s preteklostjo, bil je dvojen diskurs. Če je tedanja levica, tako slovenska kot italijanska v Italiji, to vprašanje puščala ob strani zaradi še vedno močnih stalinističnih pogojenih, stalinistično pogojenega stanja, je drugi del, recimo temu liberalni, še bolj pa katoliški, večinsko katoliški, ki je gojil, se razume, nasprotujoči resentiment do komunizma, Jugoslavije in tako naprej, ne do Jugoslavije, to kot kot komunizma, je šel v konflikt oziroma je šel v razmišljanje, prav in je bilo, kaj so pa hodili delati v socialistični raj. Ko sem pri tem, grem v percepcijo razmišljanja slovenskega človeka pred demokratizacijo in osamosvojitvijo in po teh prelomnih dogodkih ob koncu 80-ih, začetku 90-ih let. Bivšo nedemokratično, če hočete, totalitarno Jugoslavijo, sta zaznamovala v svojem bistvu dva dogodka. Nista bila edina, nista bila mogoče najbolj krvava, eden nedvomno je bil, ampak vsi drala sta se v našo podzavest. Prvi je bil po vojni poboji in drugi je bil Goli otok. Spet se bom osebno rezultiral na primorsko podeželje in verjamem, da je bilo še kje drugje tako. Če smo jemali povojne poboje, mogoče na Krajinskem še bolj, ampak tudi v moji družini, kjer smo odraščali vzgojeni v odzmeraj proti komunističnem duhu, je bilo povojni poboji so bili nekaj groznega. Nekaj, kar je zaznamovalo zavedno državo, jo spremenilo, uzurpiralo oblast, ampak šlo je za tako imenovane naše. Čeprav nihče ni znal determinirati, kaj beseda naši v tem kontekstu pomeni. Šlo je za enačenje boja proti komunizmu in seveda tudi legitimacije povojnega jugoslovanskega komunističnega režima. Ko je človek govoril, ko sem poslušal starejše, ko sem sam dojemal, je prišlo pa na Golem otoku za naših krogih, naših tu pomeni recimo katoliških, podeželskih, protikomunističnih, je šlo za njihove. Torej so trpeli, ampak so bili njihovi, niso bili naši. Ravno tako legitimacija povojnega sistema, s tem, da če šlo v prvem predelu za recimo razredno sovraštvo, je šlo za takovani razrednocit, je šlo v drugem za recimo temu partitocit ali partiocit, torej za obračun svojih se svojimi. Zdaj, nedvomno sta oba dogodka v korenini zaznamovala ta prostor, znala to obdobje, tja do, kot smo rekli, osamosvojitve Slovenije in verjamem, da še danes nista razčiščena. Prej smo uvodoma omenili, koliko je to bilo napisano, po drugi strani, koliko nas še dela čaka, kakšne možnosti se še odpirajo. Ampak, gledajte, ko je človek percepiral danes in pred bližnji preteklosti po letu, po koncu 80-ih let izraz informbirojevec, je to dejansko sinonim za notranjega državnega sovražnika. Mi to danes dejansko nimamo preštetih vseh informbirojevcev. Številke so tam okoli 2200 tistih, ki naj bi bili dejanski ali namišljeni pristaši resolucije informbiroja. Že v razmišljanju magistra Aplenca, ki pogumno že skoraj 30 let nastopa, pričuje, pripoveduje in dovolite mi en kratek osebni diskurs, ko ga poslušam, me vnodaja njegov pogum, še bolj pa to, da zmeraj isto pripoveduje. Kaj to pomeni? Da se človek ne izmišljuje. To je najboljša verifikacija tega, kar človek pove. Dobro spomin že, ampak njegove pripovedi se v nijansah ne razlikujejo. To je ni nič naučenega, ampak je nekaj neposredno pričevanskega. Slišali smo, da je Goli otok od 15.000 do 40.000 zapornikov, številke Slovencev se gibljajo, tega še danes nismo rekli, da smo približno od 550 do recimo maksimalna 650, ampak pogledajte, ena druga številka je zastrašujoča, ki smo jo premalo izpostavili, da je samo približno desetina izmed teh, to je približno 60, doživela sodno rehabilitacijo. Potem nas to natrčimo še na eno enigmo, še eno kurioziteto. Pravzaprav, kdo so bili golootočani? Zakaj so bili obsojeni? Kdo jih je obsodil? To so zdaj bolj ali manj izhodišča, tudi če hočete besedne igre, kajti razen razen tistih, ki so jih obsodila vojaška sodišča, tedanje Jugoslovanske ljudske armade, in za katere še enkrat ponavljam, imamo dokaze v vojaškem arhivu v Beogradu, ki je mimo grede napol zaprt in si tudi slovenska oblast, iz tega mesta to še enkrat ponovim, slovenska oblast, premalo prizadeva, da bi bil odprt in raziskan. In je to, namesto da to stvar nasledstva vseh držav bivše Jugoslavije, postaja notranji srbski problem in v njega brez dejansko nekega jamstvenega pisma ne morete. Nastopi vprašanje, kdo so bili ti golootočani. Vemo, da so odločbe, ne sodbe, izdajali rajonski komiteji komunistične partije in kasneje razni prekrškovni organi. In da so ljudje bili obsojeni ne na zapor, saj v prvem obdobju, tja do leta 54-55 ne, kasneje smo slišali gospoda Rogliča, ja, so bili ljudje obsojeni na pojav, ki se mu je reklo družbeno koristno delo, ki pa ni bil kazenska sankcija, ampak je bila prekrškovna sankcija, ker smo v prostorih, kjer se tudi pravo poučuje, prav da na te stvari decidirano opozorimo.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Tudi ni bilo danes posebej poudarjeno sej konc konca, zato smo tukaj, ne? Ljudje domačini dolga leta niso vedeli, kje se njihovi dragi nahajajo. Pisali so jim po republikah in kolikor vem, Ljubljana, poštni predal 64 je bil naslov za tiste, ki so prijemali oziroma oddajali pošto za svoje golotočane iz Slovenije. Če se ne motim, iz Srbije je bil 45, iz Hrvaške 240, nekaj takega. Skratka, bili so zaprti na poštnem predalu. A si predstavljate, govorili smo o vrstah razčlovečenja. Človek, ki je bil legitimno ali recimo juridično obsojen na zaporno kazen, ima pravico, da se ta človek nekje nahaja. Svojci vejo, kam lahko pišejo in kje lahko sprejema pakete. Kolikor vem, tudi iz vašega dela, dr. Zernik, pa iz pričevanj po letu 55 so dejansko lahko prejemali pakete. Prej pa ne. Torej, že to pokaže, da je šlo za evidentno kršitev človekovih pravic. Bom citiral meni zelo ljubega magistra Aplenca. Režim je bil izpopolnjena kombinacija nacističnih koncentracijskih taborišč in sovjetskih gulagov, gestapovskih in stalinističnih metod. Ko rečemo Goli otok, si si predstavljamo en samoten otok sredi Jadranskega morja, ki pooseblja in je tudi prišel v našo zavest kot tisto, kar pooseblja resolucijo Informbiroja in Informbirojevce same, karkoli že to pomeni. Glejte, ni bil samo Goli otok, preveč se ga jemlje v obzir, danes je bil omenjen Sveti Grgur, ki je bil v prvem obdobju žensko taborišče, potem taborišče za častnike oziroma oficirje Jugoslovanske vojske. Nekatera pričevanja pripovedujejo o tem, da so bile razmere še hujše na Svetem Grgorju kot na samem Golem otoku, ampak hkrati se pa pozablja na cel niz ostalih taborišč, ki so bila namenjena tako imenovanim dejanskim ali pa namišljenim informbirojevcem širom Jugoslavije. In če doštejemo samo nekatera, Stara Gradiška, Bileča, potem Požarevac, potem otok Ugljan, Zabela, torej vidimo, da je šlo za cel sistem taborišč zaradi svoje proslulosti, kritične mase, pa seveda moramo in smemo izpostaviti prav Goli otok. Pa še ena stvar je zanimiva. V Stari Gradiški in Bileči so bili zaprti, so se nahajali številni oficiri Jugoslovanske vojske, ki so kot nekdanji komunisti trpeli v teh ječah tudi v času Stare Jugoslavije. Se pravi, so prišli za osebno izkušnjo starojugoslovanskih ječ v nov komunistični zapor. Goli otok je bil nova iznajdba, mogoče zato tako proslul. To je prvo koncentracijsko taborišče v Jugoslaviji, ki je odprto na novo. Goli otok je bil stoletja stoletja je bil neposeljen, razen pastirjev za raba, pasceline, kakšne ovce in koze, tam ni bilo žive duše. Ena od stvari, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti, sam še nisem sondiral terena, ampak dokumenti po pregledovanju so, je vojaški arhiv na Dunaju, Kriegsarchiv Wien, torej Dunajski vojaški arhiv, ki bo moral pokazati, in verjemte mi, da Nemci imajo to poštivano, njihov ordnung und disciplin, oziroma avstrijska vojska je delala tudi med prvo svetovno vojno, takrat je prišel Goli otok prvič do širše izrabe, ne, prostora. Na njem so namreč internirali ruske častnike, ujetnike avstrijske vojske, ki so jih zajeli v Galiciji na vzhodni fronti in naj bi tja šli tisti, ki so bili znani po pobegih, torej ki so kazali intencijo pobega iz ujetništva, so jih tja prvič naselili na otok, na Goli otok. Verjamem, da bo tudi to treba zagrist v bližnji prihodnosti. Da je Goli otok bil neka taka enigma, čeprav smo slišali pri mojem predhodniku, dr. Jezerniku, da često temu ni bilo tako in res lahko potrdim, da so v 50-ih, 60-ih, 70-ih letih izhajala pričevanska, bolj kot pričevanska, recimo temu glorifikacijska dela, ki govorijo o Golem otoku, malo je bilo samo kritika ali pa kritike. Torej, ta se pojavi šele v 80-ih letih. Po Titovi smrti neminovna sprememba v tedanji Jugoslaviji in treba je omeniti, da je na prvih knjig, ki je išla z neko kritično distanco o Golem otoku in ima tudi pridih znanstvenosti, je knjiga Antonija Isakoviča, Tren 2. Zanimivo je, šla je v Beogradu leta 82 in če me spomin ne vara, jo je za verifikacijo oziroma za dobiti imprimatur strani partijske konference, lokalne, krajevne, moralo požegnati 23 recenzentov, preko so dovolili izid same knjige. Potem so stvari šle, spet smo tukaj pri Srbih in Črnogorcih, ki so tukaj prednjačili, kdo ne pozna Radonjića, že v Beogradu je to 85. leta. V zadnjih letih smo vsi pod vtisom Dragoslava Mihajloviča, ki je to izdal v 6 monumentalnih knjigah. Na Hrvaškem je bil to dr. Ivo Banac, ki se proslavil s študijem predavanji v Ameriki. In na koncu tega pregleda po bivši Jugoslaviji bi se ustavil pri Dobroslavu Paragi. Dobroslav Paraga je eden najbolj znanih ali bolj znanih, recimo najbolj znanih hrvaških disidentov, študent prava in teologije, ki so ga aretirali že leta 1980 pri svojih, mislim, da je bil prvi ali drugi letnik fakultete, ga obtožili protijugoslovanskega delovanja in Dobroslav Paraga je eno leto preživel na Golem otoku, v njegovi pozni dobi. Se vračam kratek ekskurs nazaj. Goli otok ga lahko umestimo, smo že slišali, juli 1949, do nekje 1958. Smo že dr. Rogliča slišali, čeprav se posamezne skupine tudi povratnikov omenjajo tja do leta 1963. Treba pa upoštevati, da ob koncu 50-ih let na Goli otok prihajajo v glavnem ali začnejo prihajati prevladovati kriminalci oziroma obsojenci za kriminalna dejanja. Po letu 80 pa pride do neke tako imenovane revitalizacije tako imenovanih političnih zapornikov. Tukaj bi izpostavil dve kategorije. Prva so tako imenovani sovražniki strani Hrvaške, ker je to ne od polemika, torej ni bilo, so bile polemike, ne neodsotnost polemik, dvojno zanikanje, znotraj jugoslovanskih zveznih oblasti, ali ne to predajo hrvaškim oblastem ali ne v upravo in to se je potem zgodilo. Zanimivo, da v 80-ih letih imamo zelo močno kategorijo na Golem otoku kosovskih Albancev in zanimivo, ko smo leta 2011 snemali dokumentarni film za RTV Slovenijo, ki je bil predvajan potem, mislim, 12 leta kot dokumentarec meseca, so istočasno snemali dokumentarni film tudi Albanci iz Kosova za svojo lokalno televizijo, torej kosovsko, in sem imel priliko govoriti s fanti, takrat že možmi, ki so bili v visokih položajih v kosovski vladi in so pripovedovali, kako so bile razmere na Golem otoku v 80-ih letih, ko verjetno nihče med nami si ni mislil, da kaj takega še obstaja. Seveda niso primerljive s tistimi razmerami, ki sta jih pričevala gospod Aplenc pa dr. Roglič. In tudi hrvaški disidenti, ne glede kaj si mislimo o Dobroslavu Paragi, ki je bil ustanovitelj na novo osnovane po demokratičnih spremembah hrvaške stranke prava in je potem šel na druge poti in se samo konkretno, ampak to ni relevantno, s tem ne strinja, je dejansko on dal pretresljivo pričevanje. Knjigo je napisal leta 95. On je bil med zadnjimi izpuščenimi, koliko vem, Goli otok je bil razpuščen popolnoma šele leta 1988 oziroma zadnji nezaporniki naj bi odšli spomladi 1989. In Dobroslav Paraga je dal grozen nasprotnik komunizma in Jugoslavije, hrvaški recimo temu nacionalist, je dal naslov knjige, ki ni nimamo v slovenščini, Goli otok, istočni grijeh zapada. Torej, Goli otok, vzhodni grijeh zahodnega sistema. Pri nas smo imeli renesanso v koncu 80-ih let, 90-ih letih, nekaj je bilo že omenjeno. Jaz bi vsekako kot zgodovinar omenil pretresljive zapise autobiografske Dimitrija Žilevskega, Radovana Hrasta, Čas, ki ga ni. Radovan Hrast je tudi eden izmed tistih, ki je bil povratnik, torej tako imenovani dvomotorc na Golem otoku. In vedno znova me čudi, kako Radovan Hrast tudi v svojih javnih nastopih še zmeraj nekako brani ali poskuša kazati zanimanje, razumevanje za tedanje jugoslovanske komunistične oblasti, ki so ga zaprle. Potem bi omenil Janeza Jezerška, Martina Menclja, Ceneta Logarja, Jožeta Jurančiča smo veliko že slišali danas, Andreja Aplenca, ki je po moje po svetu eno boljših študij o Golem otoku v prvi knjigi in razstavi Temna stran meseca. In v zadnjih letih bi izpostavil še Mihaela Cenca, ki je ne toliko zapisal, kot je pričeval, tudi v oddaji Pričevalci, če se prav spomnim, bil je taka lirična pesniška duša, se živi še zmeraj na Gorenjskem, ampak ga noge ne ubogajo več. In je skozi to svojo lirično pripoved zapolnil vrzel v poznavanju Golega otoka. In drugega Gorenca bi izpostavil Iga Sajovca, ki je bil kako simptomatično partizanski poveljnik, uspešen na Sremski fronti in je potem končal na Golem otoku. Priporočam branje oziroma dobite jih na internetu Franca Sukjatija. V zadnjih letih me pa posebej radostijo spomini kraškega oziroma primorskega rojaka Virgila Gomizelja, ki je imel tako zanimivo zgodbo od partizanskega 16-letnega borca do zdravljenega ranjenca v bolnišnici Pavli, do povojnega skojevca, komunista, zapornika na Golem otoku, do disidenta in tistega, ki je pobegnul leta 51 čez mejo in uspel v Avstraliji. Spomini so po svoje nenavadni, ker jih je pisal prvič Primorec, ki ni imel slovenske izobrazbe, vraščal v italijanskem okolju, človek, ki je pustil za sabo življenje v Jugoslaviji, šel v Avstralijo, tam uspel. In njegovi spomini so išli, moje življenje naslov, so išli tudi s posredovanjem in z ureditvijo magistra Andreja Aplenca pri tržaški založbi Mladika in so še eden izmed mnogih pogledov na Goli otok, ki pa vendarle so napisani s strani Primorca. Goli otok je tema, ki je očitno tudi s tem mojim ekspozejem več stvari odprla kot zaprla. Verjamem, da se bomo slovenski zgodovinarji k temu fenomenu vedno znova vračali, zlasti pa, ker vidimo, da je tako materijala kot tudi tematik, ki kažejo na potrebo po raziskovanju. Tukaj ne mislim samo na zgodovinsko, mislim tudi na ostale vidike življenja in trpljenja na Golem otoku, neizčrpna tema. Upam in želim, da nas še nekaj časa bo zaposlovala. Hvala za vabilo in verjamem, da skupnimi močmi bomo še kaj takega naredili.
Oddaj Moja zgodba ste lahko prisluhnili prispevku z naslovom Goli otok v zgodovinski zavesti zgodovinarja dr. Renata Podbersiča. Ta je med ostalimi referenti nastopil na kritični razpravi Goli otok po 70-ih letih, ki sta ga Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko in Nova univerza Fakultete za slovenske in mednarodne študije pripravila v petek 29. novembra 2019. Prihodnjo nedeljo pa boste lahko prisluhnili peti oddaji po vrsti, in sicer bosta spregovorila dr. Bernard Nežmah na temo Goli spomin golega otoka in pa dr. Dejan Komel, Zakaj nas ni več strah golega otoka. Lepo vabljeni k poslušanju tudi takrat, sicer pa so vse oddaje iz cikla Moja zgodba na voljo v spletnem audio arhivu našega radija oziroma v podcastih. Dovoljenje za objavo nam je prijazno posredoval direktor Inštituta Nove revije Tomaž Zalaznik, za kar se mu iskreno zahvaljujem. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Moja zgodba.
Poslušate večerni program Radio Ognišče, pravkar ste slišali oddajo Moja zgodba. Ponovitvi boste lahko prisluhnili v ponedeljkovem nočnem programu ob 2 ponoči. Želim vam lep nedeljski večer še naprej in vabim, da ostanete v družbi Radija Ognišče.
Na mizi zemlje videl zamaskiranih obrazov, oranžni so spomini mojih tvojih jazov. To tvoja norost. Kaj pomeni ta praznina med vrsticami spomina? Sem se spotaknila in smisel zamudila. Ja, vse to res je to pot.
still want you. Yes, I need you to have and to hold you after all of these years. I will listen to your problems. I won't try to fix them. Just wipe away your tears. And if you need me in the middle of the night, my dear, I'll stay awake till morning light and chase away your fears. So come closer, right here forever, deep in my heartbeat, together as one, my only love.
sva sričala se kdaj. V katerem brezčasju koliko življenj nazaj. Gnezdila je v vejah mogočnih dreves. Obiskala me je moja ptica iz nebes.
Pray for peace and cling to love. and reign of your sovereignty. Each strand of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials I choose to say your perfect will in your perfect way. Each strand perfect way.
Rad bi napisal pesem, enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč. Brez šoferjev, ki skozi šipe grozijo, brez lepih, ki pamet ne učijo, praznin, ki z naslovnic do zrok, kravat, ki lepo govorijo, a taki pismi je danes težko. Ni kaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi. Verjamem in vem, da mi nekoč bo uspela, vem, da me takoj bo zadela, prijazna bo legla v srce in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in vsem nam bo dajala moč. Nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi.
Vsaka pesem je doživetje. Naslednja je samo za vas. Radio Ognišče.
bi naju združil večnosti.
Nothing can